Ég veit ekki hvað, hvernig sögu ég að segja. Ekki, þú oft hefur nú heitt söguna nú smjálpill, held ég ljótur hann.
Getur þú segir mér hann?
Já, ég get svo sem sagt hann og ég búin að segja, krökkum hann svo oft.
Já.
Já, það var einu sinni ekki sem bjóð á bæ, hún átti tvo sinni. Annar hétt Gullintanni, hinn hétt Smjörbítill og Gullintanni var ósköp góður drengur og hann var smiður og var að smíða venjulega í smiðju en Smjörbítill gerði aldrei neitt nema tríls. Svo það einn dag að hann í smiðjun að stríða bróður sínum. Þá segir Gullintanni, farðu nú heim til mömmu þinn og bytta hann að fela þig því að nú kemur skessan í dag og tekur þig. Hann fór svo inn til móður sinnar, hún faldi hann niður í rúmshorninu sín og breytti hann og hann breytti þar yfir brekann. Svo bar það dyrum, þung högg, kona fer nú til dyra ósku prætt. Þá stendur þessi stóra kona úti með poka undir hendinni og konan segir við hana, viltu ekki komin í hetan og leggja vettlingana þín upp á betan og hún þykur það svo fer hún strax þarna rúminu þar sem að Smjörbítill var falin og fer að skoða ábreiðuna og segir hver hefur rofið svona góð fallega ábreið það gerir ég sig Smjörbítill og þá svift hún ona vonum og sett hann í poka og fór sína leið En þegar hún kon miðju vegar upp í fjallið þá segir hún Nú þarf ég að hæja mér og hóa hvert á ég að fara. Farðu til fjöru, segir Smjörbítill, það var svo langt út í fjöruna. Og kelling hlýtti því og hún fór til fjöru. Og meðan skar hann gata á pokan, setti steina í pokan og fór sína leið heim. Kelling strétaði svo með pokan upp í hellirinn og var nú æði reið því hún heldur pokanum að voru barjónu steinar. Svo gekk þetta alveg eins næsta dag.